Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u Zelených světů. Tak ani jsme se pořádně nestihli naladit na léto v zahradě a už tu máme konec srpna. Nastává období, které zahradám i zahradničení velmi přeje. Půda je ještě teplá, takže rostliny vysazené v nejbližších týdnech budou hezky zakořeňovat. Kdo v září vysazuje, přesazuje a s láskou pečuje o zahradu, obvykle sklízí jenom samé úspěchy. Než se vydáte na zahradu, ještě si užijte našeho společného setkání. Zelené světy právě začínají, při jejich poslechu vám příjemné páteční dopoledne přeje i tentokrát moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, já si tak říkám, že popínavou růži jsem u nás viděla možná v pohádce u Šipkové růžence, kdy byl hrad zarostlý popínavými růžemi, ale vlastně to je jenom pohádka. V reálu se velmi málo kdy setkávám u domu s popínavou růží. A když to vezmu při těch našich cestách do Holandska, do Anglie, to je úplně běžná věc a vypadá to úchvatně. Proč se u nás moc nepěstují?
Tak já jsem se nad tím také zamýšlel, proč to vlastně je. Nakonec občas ty růže vidíme na zahradách, ale skoro vždycky na stejném místě, v nějaké pergoli, u altánku. Tam občas nějakou růži vidím, ale máte pravdu, Hanko, růže prostě u baráku téměř u nás nejsou. Já bych řekl, že to bude tím, že máme trošku jiné podmínky, ale ne přírodní podmínky, ale takové ty stavební, které u nás vládnou. Když se podívám na ty novostavby, tak všude sami polystyren, zateplené baráky. Do toho není možné zatlouct nic, žádnou oporu. To už by nebyla záruka potom, ani by to nefungovalo. Kolem baráku vidíme, že jsou takové ty izolační pruhy se štěrkem, půlmetrové. Řekl bych, že téměř není možnost růži k tomu baráčku přilepit.
Velká škoda. Ale možná bychom mohli vymyslet nějaký jiný způsob. Takže opora nebo k altánu?
No, těch jiných možností určitě existuje více. U toho altánu nebo u nějaké zahradní pergoly, tak to si myslím, že každý ví, že tuto možnost má, pokud je to na slunci, tak lze ty růže sem vysazovat, ale těch typů máme víc. Třeba jsem viděl na cestách, ale i u nás doma už několikrát, že byla popínavá růže velmi hezky použita do trvalkového záhonu nebo do takového kombinovaného záhonu, kde jsou trvalky a třeba nízké typy růží, s tím, že do tohoto záhonu se umístí vertikální opory. A buď jsou to třeba nějaké železné konstrukce, anebo nějaké konstrukce z obyčejného dřeva, velmi lehce, jednoduše udělané. Na jedné zahradě jsem, Hanko, viděl jenom liskové pruty, které byly vyskládány do pyramidy a pomocí nějakých hrbových proutků byl udělaný takový pletenec, který ty liskové pruty držel pohromadě. A i to vypadalo hezky, takže těch možností máme celkem hodně, ale chtělo by to trošku tu fantazii vypustit na výlet, povolit tu uzdu tomu a nebát se trochu experimentovat.
Když už tedy budeme u té myšlenky, že si někde tu popínavou růži vysadíme, tak ještě k té opoře, ona nemusí být hustá, stačí tedy jenom, abychom tudy propletli ty jednotlivé výhony a nebo je potřeba třeba nějaká síť?
Těm růžím bychom měli umět trošku pomoct. Opora nemusí být příliš hustá, může být řídká, ale je potřeba ty výhony, zejména mládí té růže, trošku jakoby proplést tou oporou, aby se dostala nahoru. A ještě existuje jedna šance a ta je u nás velmi málo využívaná, i když dámy, které růže pěstují a věnují se jim, tak už to znají. A to je využití starých stromů, které máme na zahradě. Jedná se zejména o staré ovocné stromy, jako jsou třeba jabloně nebo hrušně, které už si své odžily, ale ještě dávají jakýž takýž stín. Jsou na té zahradě důležité tím, že tam jsou vůbec, ale už nejsou příliš plodné. A k takovým stromům se vysazují popínavé růže, zejména ze skupiny ramblerů. Ramblery to jsou růže, které mají dlouhé výhony, někdy třeba dlouhé 2 až 3 metry, které narostou za jedno vegetační období. A tyto růže jakoby v začátku vpleteme do té koruny a potom pomocí těch trnů oni už se dostanou výš a třeba porostou po celé koruně té staré jabloně, takže ty lístečky té jabloně tam už nemají příliš velikou šanci. A ta růže vlastně tu jabloň poroste a potom když kvete, tak to vypadá jako když rozkvete jabloň, je to úplně fantastické, protože těch květů je tam na tisíce a stejně tolik je tam včel a čmela, jako je to prostě zážitek na celý život.
Jaké odrůdy se k těmto účelům hodí, jak se o ně postarat a co vysadit do podrostu, tak to si povíme za malou chvíli. My jsme slíbili před písničkou, že se podíváme ještě trošku podrobněji na popínavé růže nebo pnoucí růže. Pavle, jaké se hodí za tímto účelem?
Popínavé růže se rozdělují do dvou základních skupin. Používáme proto anglická slovička slovo climber, jako lezec, tak to je taková ta běžná popínavá růže. A potom používáme slovo rambler, to je růže, která má ty dlouhé výhony, o kterých jsme před chvilinkou mluvili. No a co se týká toho růstu, tak hodně se liší. Ty ramblery jsou mnohem životaschopnější, bujnější a obsazují více prostoru a proto se používají zejména tam, kde potřebujeme vykryt to místo. Klasické popínavé růže sice rostou jako veliké, ale nejsou tak bujné.
Můžeme jmenovat nějakého ramblera?
Třeba mě napadá odrůda, která se jmenuje Ghislaine de Féligont. Je to odrůda, která má krásné květy oranžové barvy. No a to mi tak trošku ulpilo v paměti, protože jsem se s ní jednou potkal a viděl jsem ji potaženou po takové černé kolně. Na tom tmavém podkladě ty oranžové květy krásně vynikly. Ale myslím si, že našim posluchačům by mělo stačit jenom to označení Rambler a potom podle toho pátrat v zahradnictvích nebo v katalozích, aby si vybrali už tu odrůdu, která se jim hodí barevně nejvíc.
Pavle, jak často se prostřihávají pnoucí růže nebo jestli se vůbec prostřihávají?
No tak o těchto růžích se říká, že se nestříhají, ale není to úplně přesné, protože oni pokud jsou vedeny k nějaké zdi, tak tam se ty dlouhé výhony nechávají bez zásahu a zkracují se jenom ty boční, protože zkracování těch bočních výhonků vlastně motivujeme tu růži k tomu, aby vytvářela nové letorosty, které potom posléze kvetou. Ale když máme pnoucí růži na nějaké opoře, která má třeba půdorys kruhový nebo čtvercový a toho prostoru je tam málo v té opoře, nějaký obelisk, tak jednou za čas do toho musíme zasáhnout, protože ty růže bývají bujné a vytvářejí nové výhony i ze zdola a jakmile se ta růže začne zahušťovat, tak zaprvé tam málo světla pro to, aby se jí dařilo a za druhé tam je potom vysoká vlhkost vzduchu, která podporuje vznik houbových nemocí, takže nevím, jak často bych řekl, jednou za čas, protože vždycky je to trošku jinak, tak je potřeba začátkem jara, někdy na konci února nebo březnu, vzít nůžky a prostříhat tyto větve, aby tam šlo více světla, aby ta rostlina měla prostor, aby se mohla rozvíjet dál.
No a snad něco do podrostu šikovného, takové růže?
No, u těch ramblerů je to komplikované celkem, protože oni jsou bujné a i vlastně z té dolní části vyrůstá hodně výhonu, takže v tom podrostu by bylo potom těžké pracovat s tou růží, ale u běžných pnoucích růží bychom naopak na ten podrost měli myslet a hledat nějaké sympatické společnice k této rostlině, protože u paty růže je vždycky smutno, tam nejsou žádné květy, ještě tam svítí sluníčko, potom do toho tak ta rostlina dříve vysychá a více trpí na nedostatek vláhy. Takže abych to poručil různé trvalky, jako jsou třeba denivky nebo kakosty, nebo i další a další, které dorůstají do velikosti kolem 60 cm. To je velmi důležité, protože za prvé těm růžím je tam líp, že tam je lepší mikroklima a za druhé je na co se dívat. No a to ve světě zahradkářů asi je docela důležité, si myslím.
My přiznáme, že stojíme s Pavlem ve středomořském skleníku. To, aby nevypadlo, že rostlinu, o které budeme mluvit, tak roste na každé druhé české mezi. Rostlinka, která je pnoucí, pne se, ale co na ní zaujme na první pohled, jsou nádherné plastické květy, takové mnohovrstvé, taková oka veliká, krásná bílo-fialová. Co to je, Pavel?
Tato rostlina, kterou teď obdivujeme společně, tak se jmenuje mučenka česky, latinské jméno je passiflora a i když se tedy nacházíme ve skleníku, který obsahuje zejména rostliny ze Středomoří, tak musíme dodat, že to je rostlina, která pochází původně z Jižní Ameriky, ale rozšířila se a pěstuje se běžně po celém světě, kde má dobré podmínky. A u nás se pěstuje zejména jako pokojová rostlina, anebo někdy s různými pokusy i jako rostlina venkovní.
Pavle, budou z těch květů nějaké plody?
No, Ty květy jsou hlavním důvodem pro pěstování v interiéru, protože tu rostlinu jsme schopni přesvědčit, aby kvetla, a vytváří i plody. Ty plody budou naši posluchači určitě znát pod obchodním jménem marakuja, nebo také někdy se používá slovo grenadila pro některé konkrétní odrůdy. Takže je to rostlina, která je z hlediska užitkovosti velmi univerzální, jak krásná, tak vlastně i velmi zajímavá jako ovocný druh.
Ty květy, na které my teď koukáme, jsou bílofialové, jak jsem říkala, můžou mít i jinou barvu?
Můžou a také mají, Hanko. Je to rod, který je velmi bohatý. Já jsem některé tyto rostliny pěstoval jako malý kluk a pamatuju si, že jsem měl druh, ten se jmenoval Passiflora suberosa, a ona dělala takové korkové lištičky, měla krásné takové trojuhelníkové listy, fantastická byla tím listem a kvítky byly tak asi centimetr jenom veliké a byly žluté a museli se hledat. Některé odrůdy mají květy červené nebo bílé, je to velmi dynamický rod a existuje druh, ten se jmenuje, teď pozor, to jméno jsem si nevymyslel, je hrozně krkolomné, jmenuje se Passiflora quadrangularis. To je trochu jako Dexem po šupoplex, a to quadrangularis znamená, že má čtyřhranný stonek a tato rostlina tvoří květy, které jsou opět jsou plastické, můžou být v průměru až 15 cm veliké a tím, že jsou plastické, tak vystupují do prostoru takových 6-7 cm. No je to prostě nádherná, úžasná liana, která ale vyžaduje takové jakoby spíše tropičtější klima. Takže mučenky nám nabízejí obrovské množství tvarů a barev, jak v květech, tak v listech a dokonce i v těch plodech.
Jak, Pavle, potom vypadají ty plody a jak se využívají?
Ty plody jsou poměrně veliké, jsou to takové jakoby bambule, teď to říkám tak trošku lidově, ale myslím si, že to je pochopitelné, které mohou mít velikost kolem 6 až 8 cm. Jsou trošku jakoby poloduté, ale ta semínka jsou obalena dužninou a když se ta dužnina vlastně vyndá z toho a zpracuje se, tak je z toho krásná šťáva oranžové barvy, poměrně i velmi výrazné chutě, takže jsou to rostliny, které se velmi často využívají pro výrobu džusu nebo zmrzlin nebo nějakých různých takových ovocných směsí. Ale abych se ještě, Hanko, vrátil k tomu pěstování u nás na venkovních zahradách, protože já jsem to řekl jenom tak jednoduše, že někdy tam nějaký úspěch může být. Je to rostlina, která je tropická nebo subtropická, takže za normální okolnosti naše zimy nevydrží. Ale existuje jeden druh, který je mrazovzdorný, není tak krásný a používá se ke šlechtění tady těch venkovních a existuje několik odrůd, které na podzim uschnou, ty listy znědnou následkem mrazu, ale když se ta nať ostříhá a dá se na to nějaká zimní ochrana, nějaké větve jehličnatých stromů, prostě na ten kořenový systém, tak prý některé odrůdy v našich podmínkách to zvládnou. To jsem chtěl jenom na upřesnění, abychom náhodou někoho nemotivovali k nějakému nešťastnému skutku.
My jsme se, Pavle, zastavili na jednom takovém místě v zahradě, které je velmi romantické, protože jsou tady tři rostliny, které nádherně kvetou takovou modrofialovou barvou. Vypadá to moc hezky, alespoň z toho ženského pohledu, ale vy mi možná řeknete, že ten důvod, proč jsou tady na tomhle místě zrovna takhle pohromadě, tak třeba těch důvodů bude víc.
Tak já nevím, jestli je povolené, aby chlap měl také romantický pohled. Někdy to bývá trochu odsuzováno, ale celkem dobře tomu rozumím a mně se ty rostliny líbí i kvůli barevnosti, ale tak, jak jste naznačila, Hanko, oni ještě mají jednu věc společnou, nejenom teda tu barevnost, která hezky ladí, ale jsou to rostliny, které velmi dobře snášejí sucho. Takže se dají použít do takových těch suších partí zahrady. V dnešní době je to velmi aktuální věc a navíc jsou to rostliny, které bohatě kvetou a třeba některé z nich i dlouze kvetou, takže jsou hezké během velmi dlouhého období v létě.
Pojďme ty tři krásky představit.
Tak já bych možná, Hanko, začal tou první, která se nám tady téměř dotýká mikrofonu. Je to rostlina, která se jmenuje chrastavec, chrastavec makedonský, Knaucia makedonica, a ta odrůda je Red Knight. A abychom tedy našim posluchačům trošku tu rostlinu přiblížili, tak ona vlastně tvoří listovou plochu, která se nachází poměrně nízko nad zemí, tak do 40 cm zhruba v tomto případě, ale ty květy, které vyrůstají z té rostliny, tak jsou na dlouhých stoncích a vlastně připomínají trošku takové fialové knoflíčky, které se vznášejí nad tím záhonem. To, že jsem řekl, že se vznášejí, tak si myslím, že je velmi přesné, protože ty stonky květní jsou tenké a stačí, aby trošku malinko foukl vánek a ty barevné knoflíčky těch květin vlastně tančí nad tím záhonem. Je to velmi dobrá doplňková rostlina, samotnou bych si asi neměl představit na záhonku, protože ty květy jsou malé, ale díky tomu, že v blízkém okolí se nacházejí další druhy, které také květou, tak tady ty tančící knoflíčky prostě vypadají velmi hezky.
Tu vedlejší, její sousedku, bych už si ale, Pavle, na zahradě samostatně představit dokázala, protože ten trs je takový kompaktní, opravdu plný. Co to je?
Tato rostlina se jmenuje čistec, kultivar Humelo. Je to rostlina, která je z čeledí hluchavkovitých. Trošku se květem podobá na první pohled na šalvěj. Je to rostlina, která vytváří bohatou, takovou kompaktní, ani ne růžici, spíše trs bych řekl, listový trs. A květy jsou purpurově fialové, takové jakoby vztyčených soukvětích. Trošku je škoda, že vlastně ona kvete jenom jednou za rok a teď jsme na tom záhonku v nejlepším období, kdy je v plné kráse, ale potom, když odkvete, tak je potřeba i se říznout a ještě se obnoví ten trs těch listů, takže potom je ozdobná tím listem. Ale je to rostlina, která je velmi dekorativní. Když se podíváte blíže do kvítku, tak vidíte velké množství včeliček, takže je medonosná, takže z tohoto pohledu je to taková rostlina ideální pro běžnou vesnickou, řekl bych takovou tu babičkovskou zahradu, která je dnes velmi populární.
No a ta jejich třetí suchomilná kamarádka, ta mi tak jako hodně z dálky připomíná květem ibišek, ale hodně z dálky.
Hodně zblízka, Hanko, jste úplně přesně. Je to rostlina ze stejné čeledi jako ibišek, z čeledi slézovitých a jmenuje se slézovec, latinsky lavatera, trvalka, která bývá označována v literatuře jako krátkověká, ale my už máme na zahradě takových 5-6 let a stále je v plné kondici. My máme tedy bílou formu a tady vidíme formu takovou purpurově fialovou. Má to trošku květy jako slezová růže takzvaná. Velmi dekorativní rostlina, velmi působivá, jednoduchá, opět ideální pro vesnickou zahradu, která není příliš okázala. Je to rostlina, která je silně medonosná. Je tam vždycky hodně včel, hodně čmeláku. A v tomto případě odhadoval bych, že se jedná o odrůdu Burgundy Vine, která má takovou purpurově fialovou barvu a vzrůst zhruba do velikosti kolem 1,50 m, 1,60 m v tom nejvyšším místě.
A my bereme nohy na ramena, protože i v tuhle chvíli je tady těch včel opravdu velké množství a čekám, kdy nás některá štípne, takže jdeme dál, našim posluchačům zatím pustíme pěknou písničku. Vracíme se ke královnám květin, k růžím, Pavle, ale tentokrát je nebudeme vysazovat do nádob ani do záhonu, ale my budeme hledat sousedy, kteří se k růžím hodí. Co vysadit tak vedle růže a proč bychom měli nad tímto přemýšlet?
No, řekl bych, Hanko, že královna potřebuje poddaného vždycky nějakého. A v tomto případě to nemyslím úplně vážně, ale jsou důležité rostliny, které by mohly vlastně tu krásu té královny zdůraznit. A myslím si, že to je velmi důležité téma, protože růže jako takové vlastně bývají krásné, když kvetou, ale třeba v té dolní části toho záhonu tam bývá prázdnota a když je prázdnota, tak ta půda více vysychá, více trpí, více se zapleveluje. Tak já si myslím, že tuto prázdnotu bychom měli vyplnit a hledat nějaké rostliny, které potrhnou krásu růží a ještě navíc vylepší ten prostor jako takový.
Budeme tedy brát v potaz, aby to byla rostlina, která snáší podobné podmínky jako růže a aby se hodila asi i barevně.
Ano, to rozhodně, takže teď už si můžeme ty růže rozdělit i podle typu nebo podle barevnosti do různých skupin. To je samozřejmě potom už otázka toho vkusu konkrétního člověka, jakou barvu růže vybere a potom jakou tu společnici vybere k tomu, ale myslím si, že i s barvou se dají dělat nádherné věci, takže třeba k růžím, které kvetou růžovou barvou, tak bychom měli vybírat květy, které budou opět růžové, třeba v jiném odstínu, anebo květy modré barvy. To jsou kombinace, které vždycky zapůsobí, to vždycky chytne za srdce. A potom můžeme používat barvu univerzálně, a to je bílá, protože bílá se dá kombinovat s jakoukoliv jinou barvou a vždycky uděláme dobře.
Já se hned chytnu té modré, protože je fakt, že ta se v zahradě hodí asi k úplně všemu. Jakou modře kvetoucí rostlinu můžeme použít?
Tak těch modře kvetoucích rostlin pro růže je asi největší množství ze všech vůbec, které se k růžím hodí. Začal bych květinou, která je poměrně dobře známá, a to je levandule. Levandule má různé odstíny modré a různé odstíny fialkové barvy, také růžové samozřejmě existují. a je to taková ta nejtradičnější kombinace dnešní doby. Řekl bych skoro trendová, protože když si někdo řekne růže, tak levandule jde automaticky k tomu. Co se týká efektu, je to vždycky krásné. Co se týká těch nároků na prostředí, tak to není úplně až tak, protože ty růže mají radši tu půdu trochu živnou a hlubší, levandule jim stačí chudší a dobře propustná. Takže z tohoto pohledu je to malilinko jiné, ale v dnešní době není problém, podle mého názoru, každou jámku vyplnit trochu jinou hmotou a udělat to tak, aby to těm rostlinám dobře sedělo a ladilo.
Máme ještě nějaké další modré, kromě levandule?
Máme jich, Hanko, celou řadu ještě. Moc hezkou rostlinou k růžím jsou takzvané šanty. Vědecky se ty rostliny nazývají jako nepeta. Jsou to rostliny, které jsou vzrušující pro kočky a kočky se v nich rádi rochňají a váhlí, což je někdy trošku nevýhoda, protože potom do tohoto místa přicházejí a tu naši vytvořenou krásu přetváří k svému obrazu. Nicméně šanty jsou rostliny, které už se blíží v podmínkách trošku více k těm růžím. Velmi bohatě kvetou, jsou to medonosné rostliny. Když kvetou, tak je tam hodně včeliček, hodně čmeláku. A ty jejich modré květy vydrží poměrně dlouhou dobu. A když odkvetou, tak se dají seříznout poměrně hluboce a oni potom obrostou a minimálně jednou nebo někdy dokonce ještě dvakrát v té vegetační sezóně kvetou. No a kdybychom ještě měli hledat další rostliny, které jsou modré barvy, tak bychom si určitě měli všimnout kakostu. Kakosty, jak ty obyčejnější, které kvetou jednorázově, tak jsou dobré, protože se často potkávají dobou kvetení právě s tou růží. A potom jsou ještě kakosty, které kvetou vlastně od začátku léta celé dlouhé vegetační období až do začátku podzimu. Je to třeba už dobře známá odrůda Rozane, která vytváří velké modré květy, které z růží velmi harmonují.
A co si budeme povídat, i bílá se hodí, jak už jsme zmiňovali na začátku. Co nějakou krásně bíle kvetoucí rostlinku?
Tak z bílých rostlin pro mě číslo jedna je rostlinka, která se jmenuje marulka, latinsky calaminta. Je to rostlinka středí hluchavkovitých, takže vlastně má trošku podobný charakter jako ta levandule. Ovšem je to bylina, netvoří dřevnatějící stonky. Ty výhonky jsou tenounké, jako takové čárečky. A po celém obvodu se nacházejí bílé kvítečky. Úplně malinkaté, ale bývají velké množství. Takový jakoby trošku nevěstin závoj je to. A dají se dobře podsadit v spodní části záhonu, takže zaplňují ten prostor. Něžně se prodírají růžovým listovým a velmi hezky tu rostlinu doplňují. A kvetou vlastně celé léto, takže je to rostlina, která je na slunném záhonku velmi vděčná. A také je to aromatická voňavá bylinka, která může podle italského vzoru klidně skončit v nějaké réčatové polévce.
No a ještě nějakou tu růžovku najdeme? Nějakou růžově kvetoucí, které se hodí právě k růžově kvetoucím růžím?
Našli bychom třeba takový čistec, Stachys, kultivar humelo, nebo běžný ten botanický druh čistec lékařský, kvete růžově a myslím si, že u těch růží by byl hezky. Stejně jako třeba šalvěj hajní v růžových barvách existuje několik odrůd, které jsou růžové a jsou velmi atraktivní. Ale když jsem mluvil o té rostlině, která se jmenuje čistec, tak to naši posluchači určitě budou znát ten druh, který trošku připomíná zaječí ouško, má takové jakoby stříbrné plstnaté listky. Jeho květy nejsou nic moc, ani by se neměl nechat vykvést, ale právě tou barvou těch šedých lístečků je k růžím velmi vhodný, stejně třeba jako některé druhy stříbrných pelíníků.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílbů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.